ሰላምን ምርግጋን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ብማሕበረሰብ ንግዲ ኣምሓራን ኦሮሞን ክካየድ ዝቐነየ መድረኽ ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ተዛዚሙሎም። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ክልቲኦም ወገናት ምስ ዝተሓባበሩ ለውጢ ከምፅኡ ይኽእል እዮም፣ ምስ ዝፈላለዩ ግን ዝልውጥዎ ነገር የለን ክብል ተዛሪቡ። ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ ሙፋርያት ከማል እውን ኣብኡ ኔራ። ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርባ እያ።
ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ቁፅሪ ዘለዎም ብሄራት ምዃኖም ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምትሕባር ክልቲኣቶም ወገናት ለውጢ ዘምፅእ ምስ ዝፈላለዩ ግን ዝልውጥዎ ነገር ኣይህሉን ኢሎም።
ኦሮሞ በአፍሪካ አንደኛው ቁጥር ብሄር ነው። በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ የኦሮሞን ያክል ቁጥር ያለው
ኦሮሞ ኣብ ኣፍሪካ ብበዝሒ ቁፅሪ ቀዳማይ ብሄር እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኣፍሪካ ከም ኦሮሞ ዝበዝሕ ብሄር የለን። ብኡ መጠን ንኣፍሪካ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ። ካብ ኦሮሞ ቀፂሉ ኣምሓራ ብዙሕ ህዝቢ እዩ። ክልቲኦም ህዝብታት በበይኖም ብዙሓት እንተኾኑ እኳ ብብዙሖም ማለት ንዝወሓዱ ምጥቃቅ ማለት ኣይኮነን። ምኽባር ምፍታው ምሕቋፍ ዳኣምበር ኣርኣያ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ተሃገር ምስ ዝርከቡ ብሔር ብሔረሰባት ኢትዮጵያ ብምድማር ሓደስቲ ጉባኤታት ምይይጥ ምምኽኻር ሓሳብ ምልዋጥ ንምፍጣር እዚ ናይ ሎም መድረኽ መሰረት እዩ።
ከምኡውን ኣብቲ ሃገር ኣየር ሰላም ንኽመፅእን ሰባት ሓሳቦም ብነፃነት ከንሸራሽሩን ኣበርክቶ ዝገበሩ ዝበልዎም ቄሮን ፋኖን ኣመስጊኖም ዝበለት ሪፖርተርና ፀሓይ ዳምጤ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣፈላላይ ሓሳባት ፀጋ እዩ። ሓቢርካ ንምንባር ረብሕኡ ምግንዛብ ናይ ካልኦት ክብርታት እውን ምፍላጥን ምኽባርን ሓቢርካ ምንባር የድሊ ኢሎም ኣስዒቦም።
ኣብሮ መኖር ሳይጠፋፉ መኖር ይቻላል ወይስ ኣይቻለን?
ሓቢርካ ምንባር ከይተጠፋፋእኻ ምንባር ይከኣል ወይ ኣይከኣልን ዝብል ምሕሳብ እዩ ዘድሊ።
ኣስዒቦም ቀደመ ሚኒስትር ኣብይ ኦሮሞን ኣምሓራን ብባህሎም ፀገም ኣይፍጠርን ኢሎም ኣይኣምኑን፣ ግን መፍትሒ ሰላም ደኣ የዳለው እምበር ድሕር ምባል ሰላም ንክዓስልን ንዲሞክራሳዊት ኢትዮጵያ ንምህናፅን ደም ምፍሳስ ኣይግባእን። ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ወገናትን ማሕበረሰባትን ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ መድረኽ ሰላም ምክያድ ክቕፅል ኣለዎ። ሰላም ኢትዮጵያ ኣብ ኢድ ደቃ ኢሎም መንእሰያታ እውን ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ክሓስቡ እውን ተላብዮም። ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ ሙፋርያት ከሚል ብወገነን ሰላም ኣብ ኢድና እያ ዘላ፣ ነፍሲ ወከፍና ሰላምና ንምሕላው እንተወሲድና ሰላምና ኣብ ዝተኣማምን መሰረት ክንሃንፅ ንኽእል ኢና ኢለን፣ ንስእነት ሰላም ስጋኣት እዩ ዝተባሃለ ስእነት ስራሕ መንእሰያት እውን ንምፍታሕ ኣብቲ ኣኼባ ዝተኻፈሉ ማሕበረሰብ ንግዲ መፍትሒ እዩ ዝበሎ እውን ኣቐሚጡሎ ክብላ ወካሊት እቲ ማሕበረሰብ ገሊፀን ኣብቲ መድረኽ። ኣብቲ መድረኽ ንክልቲኦም ህዝብታት ዘቀራርብ እዩ ዝተባህለ መልእኽትታት እውን ተመሓላለፉ ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራ ኣላ።